виробництво нової вакцини проти вірусу H1N1. Ірино, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмило. Вечірня «Свобода» продовжує свій ефір. Перед мікрофоном Ірина Штогрін. І тема нашої розмови – відповідальність громадянського суспільства за дії влади. Щоб з'ясувати, яка міра цієї відповідальності лежить на самому суспільству за те, що робить, як себе поводить і чого не хоче робити обрана нами влада, ми запросили сьогодні Ірину Бекешкіну, наукового керівника Фонду демократичні ініціативи, старшого наукового співробітника Інституту соціології та Євгена Бистрицького, виконавчого директора Міжнародного фонду «Відродження». Панове, для початку прошу коротко відповісти на запитання, чи є винний, власне, по той бік дверей владних кабінетів? Чи можна вважати, що в Україні вже є сформоване громадянське суспільство? Пані Бекешкіна.
Ну, громадянське суспільство у нас, звичайно, є. Що стосується сформованого, то взагалі немає такої остаточної форми завжди, ніколи для громадянського суспільства. Але його не чути.
Євген Бистрицький?
Я думаю, що у нас є те, що можна назвати протогромадянським суспільством, тому що не структуровано воно фактично, воно не відповідає, умовно кажучи, стандартам достатньо розвинутого громадянського суспільства. Але тим не менше є низка неурядових організацій, які досить сильно організовані і можуть впливати на щось.
Ну, приводом для сьогоднішньої нашої розмови, тому що причин для неї більше, ніж достатньо, а от приводом стало пояснення екс-голови секретаріату президента Віктора Балоги причин своєї відставки, у якому він виступив від імені народу, звинуватив Віктора Ющенка і Юлію Тимошенко у невиконанні обіцянок, даних на Майдані, і сказав, що теперішні очільники держави не мають права, на його думку, претендувати на президентську посаду. А також у кумівстві, у корозії впливу оточення президента на всі процеси, які відбуваються в державі, у нечутливості до кричущих фактів, вочевидь корупції, він мав на увазі. І якщо говорить Віктор Балога, то чи означає це, що суспільство і громада мовчить? Євгене Бестрицький.
Ну, ця заява внутрішньо суперечлива, я б сказав би, тому що він сам був секретарем секретаріату президента, адміністрації президента, і він мусив давно вже про це сказати, кричати, волати, що є кумовство, є корупція, корозія влади і так далі, і тому подібне. Тому я би не вірив цій заяві, тому що воно внутрішньо суперечливо. А якщо цілому її оцінювати, то це правильна оцінка ситуації.
Ірина Бекешкіна?
Ну, я можу сказати, що за пана Балогу громадянське суспільство жодної відповідальності не несе, тому що його ніхто не обирав, його призначив президент. І взагалі, мені здається, що надто, може, багато уваги приділяється таким суто інтригам, придворним інтригам двора, я б сказала. Тобто це така взагалі дрібниця, але те, що цей інцидент поставлений десь у центр уваги, свідчить про стан нашого суспільства загалом, що взагалі політика у нас перетворена на шоу, і до чого прикута увага засобів масової інформації? Хто що сказав, хто про кого що сказав, як той відповів, а суть суспільних процесів, вона, на жаль, перебуває поза увагою ЗМІ.
Я б додав.
Прошу.
Всі говорили і говорять, що після помаранчевої революції є одне досягнення – це атмосфера свободи. Свободи слова. Я не думаю, що все суспільство треба звинувачувати за те, що фактично мас-медіа перетворилися на поставщиків скандалів політичних. Фактично зараз мас-медіа використовують функції шоуменів або шоу-вуменів. Вони покривають, вони просто намагаються розкрити або показати скандали політичні. Вони абсолютно не думають, а які наслідки можуть бути тих аналізів, тих досліджень, тих, скажімо, викриттів, які мусить робити мас-медіа. І я думаю, що тут треба винити все-таки не все суспільство, треба зауважувати і робити наголос, що винна еліта. Вона взяла на себе функції керівництва. Вона максимально відповідальна.
Я, з вашого дозволу, оскільки я тут одна журналістка, спробую захистити честь мундира, опираючись на думку експертів, які кажуть, що таке ставлення до того, хто що сказав, з тих, хто при владі, воно витікає, воно є оцінкою стану суспільства, яке, по суті, є феодальним. І тому саме те, що каже двір, таке велике значення має для сприйняття того, для розуміння, що відбувається. Тобто у своєму розвитку ми там залишилися ще десь у середньовіччі. Але я, з вашого дозволу, ще попрошу нашого звукорежисера поставити нам частинку інтерв'ю, яке ми записали сьогодні, готуючись до програми, із колишнім очільником президентської канцелярії Олегом Рибачуком, де він з одного боку пояснює те, як він тепер бачить структуру канцелярії президентської, з іншого боку, яким би, на його думку, мало б бути громадянське суспільство і його вплив на владу в цілому. Прошу.
Працюючи в секретаріаті, я зрозумів, що немає взагалі системи підбору кадрів, що не працює елементарна якась система, яка б фільтрувала б абсолютно випадкових людей від можливості долучатися до державної машини при призначеннях, тому що секретаріат президента – це тисячі можливостей призначень. І це мова йде про керівників президентської вертикалі. Це глави райадміністрації, це глави облдержадміністрації, це суди, це система служби безпеки, це цілий пласт виконавчої влади, яка формально призначається президентом. А те, як воно робиться, як воно не врегульовано, говорить про серйозну хворобу і про серйозну загрозу, власне кажучи, вже для суспільства. Перше, що суспільство має зробити, воно має собі сказати, якого типу політики воно хоче бачити. У нас є регіональні організації, у нас є громадські рухи національні, які створені для того, щоб потім якогось політика вивести на високу політичну орбіту. І тому громадянське суспільство має цьому дати відповідь. І спроби є, вже є ініціатива знизу, збираються громадські організації, вони шукають пошуки виходу з кризи, вони гуртуються, вони неформально координують свою діяльність. І мені здається, що суспільство буде зараз значно активнішим, оскільки воно не довіряє ні владі, не довіряє, власне, політичним партіям. І все більше розуміє, що якщо саме суспільство не буде спонукати до змін, то таких змін і не буде. І в цьому я бачу певний оптимізм. І, власне кажучи, саме тому я весь свій час провожу у громадській діяльності і відчуваю від цього повну віддачу, на відміну від політики, де ти відчуваєш очевидну деградацію.
Чи відчуваєте ви, пані Ірино, цей оптимізм, оскільки ви досліджуєте те, да, що думає суспільство?
Ви знаєте, я взагалі-то по натурі патологічний оптиміст, але, на жаль, я не можу поділити оптимізм пана Рибачука. Він тут багато казав. Ну, по-перше, мені дивно, чому і Балога, і Рибачук, і, можливо, Зінченко не казали це, коли вони самі займалися, власне, підбором кадрів. Це по-перше. По-друге, суспільство вже давно сказало, яких політиків воно хоче бачити. Ну, я не буду зараз відсотками вас втомлювати, але цілком очевидно. Тобто це з року в рік ми проводимо такі дослідження. По-перше, воно хоче бачити чесних політиків, це якість номер один некорумпованих. По-друге, відповідальних. І, по-третє, професійних. Тобто воно вже давно визначилося і тут немає взагалі нічого, можливо, цікавого в всьому світі таких політиків хочу бачити. Інша річ, а де їх брати? Я б сказала, проблема проблем, чому, власне, у нас справді суспільство електоральної демократії, тобто у нас справді останні вибори...
На виборах,
да. Ну, я ж кажу, виборчої демократії. Угу. От, і чому добираються, власне, на такі політики, яких люди хотіли бачити? Чи вони просто там, коли туди потрапляють, стають іншими? Чи сам спосіб відбору? Тобто це питання. І чи можливо це змінити? Ну, я такого оптимізму не поділяю, тому що мені здається, що система у нас проблема не в особистостях. В усьому світі різні особистості є. А в системі, яка дозволяє обирати тим же людям не тих політиків, яких вони хочуть бачити. От що цікаво. І тут я б такого оптимізму, звичайно, не поділила.
Деяка реакція на слова Олега Рибачука. Ну, перше, є система підбору кадрів, і була. Вона ясна і чітка, принаймні для тої логіки відбору, який дотримується і дотримувався секретаріат. Це система, слово найдено для неї, це кумовщина. Ну, кумовщина не в такому, знаєте, приватному, персональному смислі. Це більш широке поняття, коли підбирають своїх. Своїх по духу, своїх по переживанню національної належності.
А може просто от своїх, бо з ними більше спілкувалися, наприклад. Навіть от дехто каже, що Балога потрапив саме
це
тому, що...
Це наслідок того, що підбирають власних близьких по духу. Не по професії, не по здібностям, а от він бачить так саме світ, скажімо. Він бачить, що... Або імітує, що, скажімо, система українських цінностей для нього найдорожча. Окей, йди сюди, тебе беруть і включають секретаріат. Я мав спробу, я мав бесіду з дуже поважною особою секретаріату, яка пропонувала дати якби рекомендації, як налагодити доступ експертів, незалежних експертів, до президента. Тобто, яка мусить бути схема. Я написав свою пропозицію, але вони не прийшли. Чому? На мій погляд, єдине було, що ця схема передбачала прямий зв'язок або прямий доступ до тіла незалежних експертів, що вони рекомендували кілька варіантів розвитку подій, які вибирає президент. Значить, приблизно була відповідь така, що у нас тільки ми можемо мати доступ до тіла, до
свого
президента.
Тобто це не президент відкинув ці пропозиції, а його оточення?
Це було на доступі до нього, очевидно. Ну, я не хочу якби обілювати його, тому що він фактично створив цю систему підбору. І ще раз кажу, не по професійним здібностям, не по вмінню, скажімо, аналізувати і організовувати менеджмент, а от по духу, тому що я сказав, я не хочу тут углублятися. Це перше. По-друге, Олег казав, що громадянське суспільство має, значить, цьому дати відповідь. Має. Я б ніколи не казав в термінах, що повинно, має. Як буде, так і буде. Воно натурально розвивається, природньо. Ну от зараз, які є тенденції в громадянському суспільстві? Принаймні, можливо, він згадував, або хоч міг згадати, Громадянську асамблею України, яка уже третій рік об'єднує і проводить збори 350-400 неурядових організацій. Таких більш-менш організацій з всіх регіонів України, які висунули дві вимоги до політичної еліти. Перша, це мусить бути проведена Конституційна асамблея організована. І це підхоплено деякими політиками. Друге, очевидно, що перед виборами виборче законодавство мусить бути змінено радикально. Це такі, якби, вимоги. Чи здійснені вони, це інше питання. Но організовані такі громадянські осередки, вони намагаються запропонувати своє бачення і свою платформу політичну. І нарешті третє. Що третє? Третє те, що який вплив може бути в громадянському суспільстві? Чи взагалі відповідально воно за те, що відбувається? Я сказав, що відповідальність в першу чергу на керівництві, на політичному керівництві, на виконавчій владі. А яка відповідальність громадянського суспільства? Що воно може зробити? Очевидно, в цих умовах давайте подумаємо, що варто робити. От перед виборами йдуть вибори, що можна зробити? Ми бачимо імітацію політики, ми бачимо неякісний політичний процес, ми бачимо повну відсутність реформ. Повну відсутність бажання робити реформи. Ми бачимо популізм, який просто роз'їдає суспільство. Так от, популізм – це якраз є таке відношення політика до суспільства, коли він не спирається на спільну думку різних асоціацій громадян, те, що ми називаємо громадянським суспільством, а він поділяє кожному обіцяє, тобі пенсію підвищує, тобі зарплату підвищує. Він звертається такий популістичний політик до кожного з нас. Він не хоче розмовляти з громадськими організаціями. І тому після помаранчевої революції фактично наші політики забули слово громадянське суспільство.
Ну, я би з цим не погодилася, з вашого дозволу. Але перед цим нагадаю нашим слухачам, що ви слухаєте «Вечірню свободу». І гостями нашої студії є Ірина Бекешкіна, науковий керівник фонду «Демократичні ініціативи», і виконавчий директор Міжнародного фонду відродження Євген Бестрицький. Чому, кажу, не погодилася? Тому що якщо ми от просто відкриємо і подивимося, та у нас що ми бачимо? На сайті Кабінету міністрів є окрема ланка, на якій написано, що тут велика кількість людей, там штат, кілька десятків людей, які займаються сприянням розвитку громадянського суспільства. Там розписані сектори, кожен з яких займається окремими ланками тієї діяльності. І Багато хто з оглядачів експертів кажуть, що насправді у нас корупція, вона проникає так глибоко, що вона, по суті, з одного боку формалізувала громадянський рух таким, яким він був, вона його купила, умовно кажучи, і перевела на бік влади, зробила інструментом влади. З іншого боку, тих, хто справді не хоче на це йти, вона відсунула від себе і не дає можливості їм проявляти.
Я б не погодилася, тому що, власне, купила, ніхто нічого не платив. Власне, ніяких тендерів, як це взагалі прийнято в цивілізованих країнах, коли просто певна діяльність делегується громадським організаціям, діяльність по роботі з уразливими соціальними групами, там, з інвалідами, з багатодітними, просто вона делегується, робиться тендер, і туди йдуть гроші. Тобто ніхто цього не робить, і ніяких грошей на громадянське суспільство ніхто не виділяв, тому купили це, я б не сказала, що це взагалі якась купля була. Інша річ, що влада на свій бік намагається перетягти різними методами, різними способами, це особливе питання. Мені здається, набагато важливіше, що, скажімо, зараз робити громадянському суспільству. Бо все-таки у нас є активно працюючі організації і успішно працюють, і багато вони корисного роблять. Але часто кажуть, що громадянського суспільства у нас нема, тому що про нього нічого не чути. А як можна почути про громадянське суспільство? Знов-таки через засоби масової інформації, які просто цей сегмент ігнорують. Мало, принаймні, показують. І що взагалі
можна сказати,
голос не чути громадянського суспільства?
Немає політичних скандалів, тому
да.
щоб
його почути, цей голос має бути сильним. А щоб голос громадянського суспільства був сильний, воно повинно об'єднуватися. Тобто, якщо воно об'єднається чимало організацій між собою, я б сказала, що це, звичайно, вада нашого громадянського суспільства, що воно ніяк не може об'єднатися і свої якісь об'єднані вимоги висувати. От зараз вибори, і зараз якраз для цього потрібна нагода. Якраз, бо у нас сприймають народ, але тоді, коли він електорат. Коли він в проміжки між вибором, про нього забувають, бо він перестає бути на певний час електоратом. І зараз, от можливо, зараз якраз почують, але для цього голос повинен бути сильний, і вимоги повинні бути об'єднаними. Не одна організація, не дві, не три. От якщо їх буде 300-400 з певними вимогами, наприклад, вимога, що зараз робиться із суспільством, що зробиться з нашою економікою? Нічого ми не знаємо. Ми постійно бачимо скандали, а що зараз відбувається з економікою, ми не знаємо. Що зараз робиться з безробіттям? Як можуть громадські організації допомогти ситуації з безробіттям? Що у нас робиться з банками? Тобто нічого у нас про це. Куди поділися, до речі, 44 мільярди першого рефінансування? Всі мовчать. Тобто, що у нас робиться з суспільством, треба вимагати відповіді, але вимагати не, скажімо, ви, я, там, Бистрицький, а от якщо будуть вимагати багато громадських організацій, та ще під час виборчої кампанії, та ще вимагати, щоб вони якусь програму взагалі, реформ і то, що вони бачать робити, що треба робити з суспільством, тоді, може, вони на це будуть звертати увагу.
Я продовжу. Прошу. Я все-таки дуже обережно використовував слово «повинні», «треба вимагати» і так далі. Да, це безумовно, це правильні слова. А от реально, як це зробити зараз? Фактично, ми зараз спостерігаємо два сценарії. І перший сценарій, другий – небезпечні. Перший сценарій – це сценарій, коли еліта сама себе зачинить і буде відтворювати. Тобто буде, скажімо, або широка коаліція, або, як один з лідерів БЮТу сказав, що буде, скажімо, коаліція чотирьох якихось там блоків і партій в парламенті, для того, щоб боротися з кризою і, можливо, трохи обмежити громадянські свободи. Тобто, інакше кажучи, до чого я веду? Це такий сценарій, коли хочуть перевести оті політичні скандали, цей перманентний політичний кризу, яка є, в стан, коли вона буде керована той самою елітою. Коли нових лідерів, як Ірина сказала, не будуть допускати просто до цієї еліти. Це я б назвав такий сценарій в поганому сенсі еволюційний. Буде продовжуватися існування того самого політичного режиму, який, виявляється, помаранчева революція не змінила. Він продовжується. Другий сценарій теж не дуже добрий. Це сценарій радикальних змін. Радикальних змін це не значить, що вийдуть люди на революцію. Хоча це теж може бути. А що прийде новий лідер, який буде радикально все міняти. Радикальна зміна – це складна зміна завжди. Тобто треба перебудовувати все. Значить, тоді такий лідер візьме на себе функції впроваджувати ті реформи, які 19 років не були зроблені. Це буде напруга для держави. Тобто треба буде заліковувати ті рани, які були нанесені.
І ще є такий сценарій взагалі обирати президента в парламенті і відмінити парламентські вибори до 2015 року.
Панове, це все теми вечірніх свобод і усіх програм Радіо Свобода. Ми розповідаємо про всі ті проблеми, які ви говорили, але візьмемо абсолютно прості речі. Є суспільство. Це суспільство показало, що воно здатне на вияв свого протесту, причому демократичними методами. Крім того, це суспільство має розгалужену мережу громадських організацій, створених частково на гроші, які надають закордонні фонди, частково на це є гроші ініціативних людей, які хочуть самі це робити. Так? Ці організації діють в конкретних громадах. От, скажімо, є дані про те, скільки представників громадських організацій є в органах місцевої влади, місцевого самоврядування. Що ми маємо у цій ситуації?
Таких даних не може бути поки що. Тому що, з простої причини, у нас зараз біля 40 тисяч громадських організацій. Із них реальних, які працюють, от як критичні, які намагаються щось зробити, саме в тій сфері, про яку ми говоримо, вплинути на політичний процес і на виконавчу владу, ну, максимум 2,5 тисячі.
Всі інші... Це немало.
Це немало.
2,5 тисячі на 46 мільйонів?
Ви вважаєте, це мало? Я хочу дізнатися,
це мало, так? Це замало, звичайно. Ну, їх всього 40 тисяч. Що робить інші? А багато організацій створені самі політиками. Представниками, в тому числі...
Про що ми говорили,
так. В тому числі місцевої влади.
Громада для мене.
І тому дуже важко розділити, чи він є представник влади, чи він є, я не знаю, представник громадянського суспільства або громадської організації. Справа не в тому. Справа в тому, як вплинути. От що зараз? Йдуть вибори, що конкретне питання ставити? От я для себе теж ставлю питання, от чому допомогти можна тут в Україні? Я маю на увазі фонд. Чому можу сприяти в тому, що ми, про що ми говоримо? Ну, по-перше, очевидно, що треба, знову, вибачте, треба слово, варто. Варто було би допомогти громадським організаціям зробити оцінку жорстку і моніторинг, як обіцянки виконувалися на всіх рівнях. Обіцянки ж були, вони зафіксовані, як вони виконувалися. По-друге, проаналізувати, а чому реформи не були зроблені. І всі ж знають, я можу перерахувати всі реформи, які треба. Вони на слуху у всіх, починаючи з реформи судової системи, там пенсійної, податкової, я не знаю, там охорони здоров'я і так далі, так далі. Фактично, лише одна реформа була проведена, і то під тиском знизу, під тиском людей і молоді. Це реформа впровадження тестових іспитів, як антикорупційна реформа. Більше нічого не було зроблено.
Якщо
тобто
ви
це зробити.
Даруйте, якщо ви цей аналіз проведете, і якщо його почує суспільство, то тоді
ми
суспільство мало би не обрати нікого з тих, хто є при владі. А кого взяти тоді?
Це проблема, наскільки громадянське суспільство може взагалі здійснити певний політичний проєкт.
Чи можуть громадські організації і громадські рухи зараз на цьому етапі оновити владну еліту? Чи є тут представники, які зможуть взяти на себе відповідальність за
країну?
Ну,
представників достатньо, але нинішні політичні сили, звичайно, їх не будуть кооптувати і залучати. І очевидно, чому? Тому що, власне, у нас політичні партії – це закриті акціонери товариства. І кожен має грати за тими правилами, які там встановлені. Ну, на жаль, у мене було сподівання, що Гриценко зможе вибудувати свою політичну силу. Але так, як це зараз реалізується, тобто, кого він бере, ну, я б сказала, що це, кажуть, це підбиті льотчики, яких він збирає, на жаль. Це жаль, тому що, власне, Гриценко добре знає громадянське суспільство, і він міг би з громадянського суспільства залучити людей авторитетних, розумних, кваліфікованих. Ну, так, як це здійснюється, на жаль, я не знаю.
Я згодний узагальнив би це. Є, фактично, зараз два молодих лідери, про які всі знають. Їх основна поки що недолік – вони не працюють дійсно з активним громадянським суспільством. Вони зачинені. Поки що. Подивимося, що буде далі. Той, хто відчиниться, хто може смоктати в себе якби демократичний дух громадянського суспільства, той переможе, без всякого сумніву. І будуть реформи.
Сподіваємося, що спільними зусиллями це вдасться зробити. Нагадаю, шановному панству, ви слухали «Вечірню свободу», і наші гості – це Євген Бестрицький і Ірина Бекешкіна. Дякуємо вам, і говорить Радіо Свобода.
До побачення.